Filir, yaran amni tsilavina Jules Dimbiny iaina.
Ara-paina resika rehetra amin'izao maraina ny alatsinainy izao an. Ao anatin'ny fandarana filiry isika mazava ho azy araka ny voalazan'ny feokira famantarana teo antsony tena korery ny ao anatin'nyity fanatotosana ny fandarana ity fa eo indrindra aloha ny namana teknisiana dia namana arliva zany izy no mikasiny sehetra teknika androany a voalaza fa hoe hano izy atsika ny resaka izay natao tamin'ny heriny a mahakasika ny rib ireo avy amin'ny fobe momba ny teny a ny akademia malagasy zany a zay mifandrimbona amin'izao fandarana izao a de eo a andrena solo benoisy ramatoa razanarosoa antriniaina ande ry zareo reo indray a no iaraka amintsika ao anatin'izao fandarana izao miarabanareo tonga soa ato anatin'ny fandarana ian de izay araba izay no irosotsika tsikelikely a mankany amin'ny dinika zay fanaovantsika efa nilazaina fa hoe hotohizana ny resaka tamin'ny heriny a zay niresana mahakasika ny hoe ny biby masina izay no nyresantsika teto a izay ihany koa de nilaza nanao hoe a hotohizantsika ny famaliana ny SMS nareo ary ihany koa hitondrana fanampanazavana ho an'ireo zay mety hoe tsy fore resaka tamin'ny heriny raha toa ka mbola misy ny fahafahana ao anatin'izay a fotoana izay ny antsasakadiny voalohany a no hitondrana ny famelabelarana sy amaliana ihany koa reo SMS tamin'ny heriny a raha tonga koa anefa ny dimby folo minitra manaraka an'izay a dia mbola mandray ny SMS a manodidina an'izay a biby masina izay zay mbola resaka ifanaovantsika eto a ary ihany koa ny dimby folo minitra farany a dia andraisana ny antso antara bi de izao ary a orasika tsikelikely ireo SMS a izay mbola tsy nahafapo ny famaliana azy zany hoe zay misy ny tsy afapo tamin'ny famaliana azy a ianareo ankeo tsy afapo satria misy ny ampahany tamin'ny SMS efa novaliana ary misy a ireo zay hoe tsy mbola voavaly araka ny tokony ho izy ka de mampatsiahy ihany sika fa eo voaresaka teo ny mahakasika ny hoe ny akoho e ny giany e ny dokotra fa de somary iverenana ny resahana azy a mba azava tsara ho an'ny rehetra hoe inona ny biby masina inona ny biby maloto ve sa hoe biby everina ihany ko fa mety hitondra ozana ka andeha zatsy izy ary ho atongontsika amin'izay famaliana ny SMS izay
eo ny resaka akoho zany no andeha anombohana azy misy moa manontany hoe zay mpanamboatra fasana ninay volotsilosa no vonina teo amin'ny toerana fa tsy akoho de ambareto fa mety zany satria hoe volotsilosa arabaky teny hoe volotsilosa vorona tsy losa zany hoe tsy azahoana loza mihitsy zany le vorona de mety iny azoasolony akoho eo izany iny de
entiny arovana ny tena ny zany manoloana ny
de mety isy any koa fiarovana ho an'le tompopasana zay zany tena hoe mety le volotsiloza manarak'izay hoe ny fanontaniana manaraka ato hoe naneno miompy akoho izy de naneno ny akoho vavy de nitapahana ny lohan'le akoho vavy mety ve zany inona mety ho fiatraika an'izany
sy hetsy atra ny resahana an'le hoe akoho vavy maneno
akoho vavy maneno de ny ambara eto zany a inona fa miaino le olana mitraka fanontaniana tena hoe ny fiatraika an'izany tena hoe afadosa zany le fianakaviana hoe arabaina izy zany fa afadosa zay ny tena dikany
satria mety hoe lozany nambaranylay
akoho manambara loza le akoho fa rehefa nitapahanareo le tentany a am'izay tena hoe natombohanareo angady tena afadoza mihitsy nareo zany
zay arak'le voalaza hoe misaraka tsisy maratra ny lanitra sy ny tany ny kapaina
ya marina mihitsy izy zany de eo ihany koa le hoe midika inona kay ny eo amin'ny fanabadiana ny fihinanana akoho tsy mivaky eo amin'ny fanatanterahana ny vodiondry zany Eo moa izany dia hoe indrindra izany hoe satria hoe fianakaviana roa mitambatra dia mba tsy ho rava ilay fianakaviana, mba tsy ho rava ilay fanambadiana. Izay ny nanana ilay akoho tsy mivaky. Mety mbola misy manontaniana indray hoe hoe akoho tsy mivaky moa izany hoe ho an'olona tsirairay ve izany ho an'ny fianakaviana? Io arakaraka izay fa izay fa ino izany fananan'ny fianakaviana izany, izay fa fahaizany manao an'le izy.
Eto ny ambara le hoe ako tsy mivaky sendra misy mieritreritra tahaka ny ahoana ary zany fa de le ako ray manontolo izy,
ako ray manontolo mihitsy zany le ako tsy mivaky. Io zany efa misy fanao mahay anazy, mety misy mieritreritra hoe ladobo ve zany sa iny ladobo aloha de hoe iny teny atao hoe teny vahiny gasiny io, fa izay mihitsy n'le izy tsy mivaky, tsy mbola tsy mbola tsy nitapahana ny sarana ny elany sy ny fehany amin'ny vatany iny a, ny ao anatiny fotsiny zany no diovina. De iny ny akoho tsy mivaky, iny zany ny akoho tsy mivaky iny a midiovina ny ao anatiny zany, de arakarak'izay azo hohanina ao anatiny no naverina ao anatin'le akoho indray. Iny indray zany iny no iny no tonga de nandrahoana, iny no hohanina rehefa ave
miany sasany ary mosomary sahirina aminà ravimaitso ireny ny ilay nanasoroanataovany
arakarak'izay fa itiny ny fianakaviana anaovana azy. Zay zany izy, zay no akoho tsy mivaky.
Ie, so misy latsakitsika tao anatin'le akoho. Nyresantsika teo ny mahakasika an'izay rehetra ireny, akoho vavy maneno, ny hoe le akoho tsy mivaky iny ihany koa araka ny voalaza teo a. Misy avy nytaolo moa zany ireny araka ny ribara teo.
De mbola misy koa ny fanontaniana hoe hoe maninona no akoho mainty no nitombohana angady teo amin'ny fanorenana fasana, fa maninona tsy akoho fotsy? Eo aloha zany hoe ino zany araka ny fomban'ny taolo de akoho mainty no nalaina fa tsy akoho fotsy. De io koa amin'ny mainty mariky ny maizina, de ohatrany hoe mievao miala loza zany a, de ny mainty iny no ampiasainy fa tsy le fotsy. Ny fotsy zany ohatra ny mariky ny fahadiovana, fa ny mainty a tsy midika kory hoe mifanohitra am'izay hoe mifahalotoana, fa ny iny le fa hoe fahamaizina ny faharatsiana, miala am'le faharatsiana zany a, de iny mainty iny no ampiasaina. Zay no azo lazana an'le izy, fa tsy eo koa zany le fomba, zay ny fomba nataon'ny taloha, de zay no lazainy mambarana eto. Ia, zay amin'ny amin'iny resaka akoho mainty sy akoho fotsy iny. De zay koa mbola misy fanontaniana hafa ankoatran'izay ve?
Zay ngamba ny manodidina azy iny akoho iny a, fa raha misy anampiana azy ny namana Benoît. Asa no akasika ny ladobo
le mikasika ny biby hafa voalazan'ny fanontaniny namana, satria verimberinao foana ny hoe ny kisoa ve biby maloto sa biby madio, ny biby lava biby madio sa biby maloto. Verimberina foana zany fanontaniny zany, ny voromailala ve vorona masina. Ny amindreo zany a lazaintsika hoe raha verimberenana le resaka voalazareo dia tsaraina angamba ny ifatohantsika ihany ko amin'ny famakina baiboly. Aleo miaraka mba mamaky baiboly a, de am'izay a mba mahafantatra tsara na inona ny lazain'ny baiboly, satria ny baiboly eo manapaka hoe misy biby fihinan'ny zanak'Israely, biby madio zany ny lazany azy, de misy biby tsy fihinana. Ka amin'ny mamaky eo amin'ny levitika na levitikus moa izy ny any amin'ny fiangonana sasany fola fanonina azy, na vakeo amin'ny deteronomy na deteronomy. Ka ny levitika toko faraiky ambe folo, deteronomy toko fa efatra ambe folo, ao vakina fa hazavainy tsara ao le izy. Zao ny fanazavany azy, ny biby avela ho an'ny zanak'Israely everina fa biby madio, ataontsika hoe biby masina zany, dia biby zay mivaky ny kitrony. Misy kitrony zany de mivaky. Ary le kitrony mivaky iny misaraka roa tsara mihitsy. Ankoatran'izay nefa ireo biby ireo de tsy maintsy biby mandinika. Zany hoe biby mpihinana ahatra mandinika. De tonony eo ny anaran'le biby sady mivaky kitro no mandinika. Ny omby, ny ondry, ny osy. Misy biby eo a zay mivaky kitro tena misaraka koa ny kitrony nefa izy a tsy mandinika. Kisoa zany anatin'izany, ny bitro anatin'izany keo. Dia re zany a tsy averiny hoanina. De ny omby sy ny ondry sy ny osy zany a tafiditra eo anatin'le sokajy ny biby madio a de tsy eritreretitsika intsony zany momba an'izay. De ohatran'izay angamba no fanampy momba an'izay.
Mandra-pia tonga ndray ny SMS avy aminareo de anohy ny resadresaka izahay a fa ny 0330 08 50 02 zany no afahanareo mandefa ny SMS a mahakasika an'izay hoe biby masina izay ny 0330 08 50 02. Resaka ankapobeny ny tondranany hoe mandidina an'izay hoe biby masina sy ny biby maloto izay a no entina manabenoa teo fa inona hoe mbola misy ampahany ihany a tsy voarahita amin'ilay SMS zay miresantsika teo a de miresaka mahakasika ny ihany koa tsika ny hoe dokotra tao anatin'izay resaka izay inona indray no mety hoe azo ilazana an'le hoe dokotra satria zareo ato milaza manao hoe ahoana moa filazana izy teo marina ve fa tsy azo ompin'ny olona vo miary ny dokotra, inona no mety ho antony?
Ehe, zany no azo ilazana azy de zao, ny dokotra sy ny gana reo manko tsy vorona be tamintsika ireo fa vorona nampidirin'ny vahiny teto. Ny dokotra zao a tsy teny malagasy izy raha sefa tonga teto fa teny anglisy io dak hitatsika amilele maraka dessin animé reny misy le dafy dak. Ny dokotra zany a tsy atsika io fa ny teny ampidirina teto. Ny gana tsy teto amintsika koa io fa avy amin'ny kanara ny viny hoe kanakana zay tononona ankehitriny hoe ganagana. Fa tsy voafehitsika tsara zany reo vorona roa reo tsy abeto amintsika. Ka ny gana sy ny dokotra tsy mba azo ampivadiana. Raha olona tena iompo zany ka hoe azo taranaka ompiana amin'ireo biby ireo tsy azo ompiana miaraka ny tsy azo ampivadiana ny dokotra sy ny gana. Fa ny manatody izy a fa tsy mety ho foy mihitsy ny atodiny. De zay raha tonga ny hoe ny zanaky ny dokotra sy ny gana de misy koa le atao hoe sarin-dokotra. Ny sarin-dokotra tsy manatody mihitsy. Ny zany zany a dia ohatrany hoe raha olona vao miary vao angorona anangona harena de tsy ompy an'ireo vorona vahinindreo fa tsy mamokatra. Misy an'le hoe manatody fotsiny fa tsy mety ho foly ny atodiny. De ohatrany zay zao no anisan'ny azo lazaina mikasika momba ny gana sy ny dokotra toko.
Ny mba zava amin'ny olona ve le hoe maninona ny do hoe tsy manatody ny dokotra? Manatody ny dokotra fa tsy mety foy mihitsy de azo raisina am'izay hoe efa tsy foy zany le atody a raha ianao no miompy dokotra de tsy azo mihitsy zany tsisy fiariana ho azonao mihitsy zany
eo anatiny. Tsy hitatra ny fiariana.
Tsy hitatra dia tsisy mihitsy ne tsisy mihitsy zany le fiariana ao am'le tokantrano fa tena hoe foana. Zay no azona zay mahatonga na raisina am'le hoe dokotra tsy azo ompiana. Ny olona vao manoka miary tsy mety raha miompy dokotra. Fa ny gana zany no tena azo ompiana satria ny gana samy gana no mamy manao hoe atody a dia iny an'ny atody ny gana ndray fohy fohy raha ohatrany hoe akotrika dia fohy iny dia zay nyde hoe mivoandrehefa fohy izy zany a dia eo zany hoe misy fiariana zany ao zay ny hoe mahatonga an'le le hoe gana mety fa tsy dokotra
faritra sasany ary moa misy hoe rehefa somary manahirana anazy ny fiarahamonina amin'ny olona anankiray de tolorany dokotra na tolorany gana de misy dikany zay hoe tsy mety aminy ianao tsy mety ny fifandraisana somary marisarisa ny fifandraisana misy madilana tokony ho tetenina kanefa tsy tonga saina ny ankilana
de tsara raha mitsaraka sara toerana ohatran'izany de mbola misy fantanin'olona anakiray aby tsy lavina hoe misy manao sorona gana sikisa eo zany le hoe ny akoho ny tokony atao raha hoe biby masina ve zany reo sa inona ny azo amalinany io angamba de hoe matoa izy gisana gana no ataony a mety tsy misy akoho eo amle toerana de mizay no tony hoe satria io zany eo andeha toerana lavitra mihitsy izy ve tady akoho vao anaony io fa io moa zany hoe fomba ny taterahana de mety izay no mahatonga le hoe gisana gana no ataony
fanamariana keliko mikasika ny gisa tompoko ny gisa de tsy vorona veto amintsika zany teny hoe gisa zany a teny anglisy ko zany ka ny gisa ndray nefa nefa tonga teto amintsika dia zany zahatra vao marika ohatrany biby miavona zany izy ny olona mahay miompo gisa anontany tsara fa ny gisa ajaina be mihitsy any ambany fandrina izy no asaina mikotika ohatra fa tsy apetraka fitsinainy ananinanina rehetra eny ka manahirakiran'izay zany miompy azy mila fanajana be ny gisa kanefa kosa izy rehefa fohy avy eo a tena lafo be mihitsy ny vidiny gisa ka de zay fotsiny fanamarina mikasika an'le vorona sasany tsy aveto amintsika reo na ny vorotsiloza na azange tsy aveto amintsika avy any amerika ny vorotsiloza fa zany hoe efa nometsika anarina vorotsiloza izy de fa zay mahatsara azy amintsika
raha ny vorona ne zany saika tsy aveto amintsika aby reo vorona mihinandreo fa de asa noho ny fifandraisantsika tamindrareo avy any ivelany sy ny fifamezivezena de indro izy fa tonga eto amintsika ho avy ihany fa malina amin'ny ankapobeny ireo resaka ireo satria araka ny voalaza te de mijerevana ireo baiboly de inona fefa nahita baiboly nareo mbadimbadika eo a fanontanina mipetraka ihany ko ary tiana hoaroso eto ny makasika ny hoe manahoana le resaka le hoe raha anakoho a ary a mba ho tonga atreo am'le resaka hoe kitro tsika
ny amin'ny raha dia anaty baiboly mihitsy ny mandrara ny fihinanana raha satria azavain'ny baiboly fa ny raha ny hoaina ka noho zany a reha ohatra ka mamono biby anankiray ianao zany de ny rahaniny biby iny zay hainy de ny raha mandeha mitaraina any amin'andriamanitra eo amin'ny baiboly ihany manazavany hoe amin'ny resaka tantarany kaina sy abela mpanahalahy mivony kaina abela de lasy kaina mandeha de anontanian'andriamanitra nakaizy abela rahalahinao de mamaly fotsiny kaina za nga mpitandrina ny rahalahiko de andriamanitra niteny tamin'ny kaina ny raha ny rahalahinao mitaraina ty amiko ka io raha io zany rehefa raha latsaka de mitaraina any amin'andriamanitra de andriamanitra zany manasazany zay nandazika niny raha iny ka noho izany a mba tsy atonga ny olona zay mamono biby hoanina dia alaina ny raha ny biby iny tsy azon'ny olona hoanina iny a araraka amin'ny tany de rehefa araraka amin'ny tany iny de totofana totofana tany totofana fasika voalaza ao anaty baiboly eo zany ka noho izany zany a de tena itsika malagasy koa dia misy tsy mihinana raha ary misy nefa mihinana raha ihany ko io de arakaraky ny faritra sy ny finoana am'le faritra satria tsika rehetra eo samy kristianina daholo voarara ny mihinana raha voarara aza mihinana kisoa nefa tsika mihinana boudin aontsika izany amin'izany fa de misy arakaraka ny faritra sy arakaraka ny vanim-potoana mampisy an'izio
mahakasika an'le hoe gidro
ny gidro efa nolazaina tete andro momba ny gidro misy voankazoka atao amin'ny resaka hoe babakoto kanefa tsika mbola averina kely ihany izy ny gidro a raha tsytsika ihany mihinana izy io hoe raha zany fa ny vazaha ihany koa ny frantsay indrindrindrindra ny ataony anaran'ny gidro io eto amintsika de ny frantsay le mirien ny tena frantsay le mirien de va amin'ny teny latina hoe le mur dikany le mur tany amin'zareo a italiana sy ny frantsay fanahany maty zay zany le mur ka ireny gidro hitatsika ireny zany de karazany hoe everinzareo vazaha fa fanahany maty itsika kosa nefa tsika ihany koa nefa mety eritra nisy ireny hoe misy fandraisana amin'ny amin-drazana ihany raha tadidtsika le resaka mombany hoe ny babakoto de tsy vonona fa ny gidro koa de misy fahendrena entiny ampianana malagasy tsy vonovonoana foana zany ny gidro tsy hanina ny gidro ohatran'izany koa ny vorona ny biby hafa rehetra tsisy tokony vonovonoana misy manontany eo hoe mahafaty ve mamono androngo aza vonovonoana ny biby re olona iny anefa naontena aminotsika azy tsy de misy tikany ange fa ny biby ny men'andriamanitra hoanitsika dia hoanitsika fa tsy vonovonoana fahatany ihany zay no anisan'ny azo lazainga mombanle gidro
mba ahafahatsika manao ny famitinana rehetrarehetra ny biby sy ny tariny aho anatin'izay de andeha ho atombokotsika miresaka hoe biby lava satria biby lava noho ny resahany ato a tsidika fotsiny le teneniny hoe biby masina ve ny menarana misy ny atsosika hoe biby everina fa maka endrika na mitoetra devoly fa misy ihany koa nefa ny azo everina hoe sady naka le endrika mahadevoly a no nataon'andriamanitra ihany koa nampiasaina mba hoentina hitsabona na sahala amin'izany a andeha hifotorantsika kokoa zany le resaka baiboly ary
entompoko vakeo ny baiboly fa ny baiboly eo rehefa nyboaka avy any egypta ny zanak'israely nandeha tany anefitra de menimenina foana ry zareo mingonongonona amin'andriamanitra ry zareo dia tezitra andriamanitra de nandefasan'andriamanitra biby lava afo izy menarana afo zay ny tena filazana azy amin'ny baiboly eo ka zay olona rehetra ny kakery ny menarana afo maty daholo be deibe zany olona maty kakery ny menarana afo de nangataka tamin'ny moizy sy arona ndray ny vahoaka ifony amin'andriamanitra zay de nifona tamin'andriamanitra ary moizy de ozy izy andriamanitra taminy hoe manamboara sarina biby lava varahana dia ataovy amin'ny hazo lava antony amin'ny hazo lava ka zay olona rehetra voakaikitry ny menarana afo raha vao mijery an'le menarana varahana de velona ndray de zay no nataondry moizy tonga de nanao menarana varahana izy de natsatony amin'ny hazo lava de zay olona rehetra voakaikitry ny menarana afo natodika hijery an'le menarana varahana de velona daholo ndray dia ao amin'ny baiboly zany a ny menarana de misy endrika roa samihafa ny menarana namitaka ny adama sy eva voalaza mihitsy fa satana mihitsy mako iny de misy de biby lava afo nasain'andriamanitra nanafay ny zanak'israely tamin'ny fimonomononany dia misy ny menarana varahana nasian'Andriamanitra natao mba hanavotana le maty noho ny fahotany satria fahotana le menimenina amin'Andriamanitra dia atodika mijery an'le menarana barahana miantony mihazo lafa de velona indray de voalaza amin'ny baiboly ihany koa sarin'ny jesos anie le menarana barahany satria jesos nahantona tamin'ny hazo fijaliana ka zay rehetra mino azy dia velona mandrakizay ka noho izany zany a ny biby lava sady sarin'ny devoly nefa koa sarin'Andriamanitra mpamonjy ka io de arakaraka ny taorana tany anefitra tany an-tanàn-dehibe tany amin'ny sy namononan'i jesos arakaraka ny vanim-potoana iny koa vaona vanim-potoana tamin'ny andro moizy hafa vanim-potoana tety amin'ny andron'i jesos hafa de mohatra an'izay koa no fandehan'ireo zavatra amintsika ireo hoe misy taorana sy fotoana mampiova ny hevitry ny zavatra anankiray de tsy maintsy fehtsika mifehtena mandinika an'izay hoe ahoana moa zany ny fandehany jiaby ty taloha ty zao a akehitriny zao a dehatra manaraka misy fivoarana fotsiny zany ny finoana rehetra
ie misy ireo nataony hohanina tahatramin'izay a de tsy nohanina ankehitriny e misy ireo le hoe tsy nohanina efa nihinana hatramin'izay a de manafatra indray ny razana sy ny za nahita loza tami'le izy de tsika tsy mihinana an'izao tsika tsy mihinana an'izao de arak'izay le izy hoe arakaraka ny fotoana sy ny zavatra mety hoe ny tranga no afahana mamaritra an'izay a de ianareo milaza ato hoe rehefa mifokoatra zao de mifady an'izao mifokoatra zao tsy mifady a arak'le voalaza teo zany ny toerana ihany koa de isany mamaritra an'izay a fa tsy voatery hoe rehefa tsy mety ary de tsy mety ary ihany koa zay nytikana eny ary ataontsika hoe izay no nafana ny resadresaka ndreo sms tamin'ny heriny a nde ihany koa nidirantsika tamin'ny zay mbola tsy efa sy nitondrana fanampanazavana somary lalindalina kokoa zany tami'ity ny hoy ity a de andeha sika iroso amin'ny fandraisana andreo sms a de homariana vetivety ny makasika an'izay
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
eny ary ny fafahana miditra anatin'ity sms ty aloha zany de tsinona kory fa nilarina ihany e nilarina 033 08 850 02 na fa anareo zany a manohitra sms ho anay de mba mifampiresadresaka eto isika ny mahakasika an'izay le hoe biby masina izay a hoy ianareo salama marina ve fa mifanipaka ny dokotra sy ny akoha tsy azo atao ny miompiazy miaraka teo sika ny dokotra sy ny giana de eto izy amilaza ndray ny dokotra sy akoha ve mifanipaka ve
raha zoina aloha de nandray misy miady reo miady ny dokotra sy ny akoha dia ohatra ny manahirana zany le ny tena tsara kokoa efa misy any amin'izao fotoana zao ny olona mahay momba ny fiompiny misy reo veterinaira misy ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny tsara koa manatona andreny olo reny tsara ny ilana manontany azy satria io misy ny anarany de mba tsara ny fiompiana zany aloha manontany andreny mba tsy tonga aloha hoe ampiarahana ny biby tsy tokony araka ompiana miaraka de manimba zavatra
Tonga dia izay ngamba mivalany ity fanontaniana manaraka ity le marina ve fa ny gisa tokony tsy hiaraka amina biby hafa rehefa miompy azy a dia mifanahaka amin'izay resaka resantsika izay ihany le izy hoe tsara manontany ireo tompona andraikitry ny fiompiana sy ny fambolena ianareo. Ny zavatra misy fotsiny aloha dia zao hoe izahay a ny tenako moa zany atao anatin'izay efa hoe nisy fotoana natao ray fisoko ny gisa sy ny akoho fa de kelaina ny gisa nihoatra tamin'ny akoho. Ny tena tongavana zany de mety misy zavatra tsy mapety an'izay a indrindrindra hoe amin'ny lafiny ara-tsiantifika fotsiny a de zay ny antony hoe tsy maintsy mba andalovanareo amin'ireny matiana makasika ny fiompiana ireny. Ny SMS manaraka milaza manao hoe moa ave a finonompoana sa ahoana ny momba ny bibilava sy ny goaika misakandalana ka mitondra loza ho an'ireo sendra azy.
Ny taolo tompo dia mahafantatra kokoa momba ny bibidi misika ankehitriny. Ny zatra mitranga tamindrareo a tadidiny de patapatariny hoe nisy an'izao tari de zao ny zavatra nitranga, nisy an'izao tari de zao ny zavatra nitranga. De ireo voronareo a sy ireo bibilava reo efa ndresantsika momba ny hoe mena rano tsy mandeha amin'ny andro aviorana. Nyireo voronreo a ny goika raha mandeha zao ny mpivahiny mpivarotra moa ny tena mpandeha taloha raha mandery zareo ka misy goaika anankiray hitany de amin'zareo a ratsy zany verinamany zany fitotsy miatra zay no anarany hitondry zareo anyo mandeha tokany io ohatra ny hoe misy olona mifanao fotoana de tsy tonga ny anankiray de ratsy zany zay. Fa rehefa goaika anankiroa kosa miaraka tsara zany zay le ataon'zareo hoe voromanga mivady raha zilinaza mbola niran'zay tany ambimanga zay nahita voromanga mivady dia tsara zany a ny hevitra reo raha ny misy dikany daholy amin'ny zareo mpivarotra mitondra entana taloha mahita papango izy aminy tsara ny papango a eny an-dalana a tsara zao diatsika zao zizy andraokotsika avesatra entantsika ny entantsika ho lafitsika avantsika mbola mitondra entana vaovao dia belanjana zay no aranomendrareo ny papango am'izay fotoan'zay na mandeha koa izy de misitsikitsy tizy hoe tsary ty diatsika ty fa sakana n'le ravotsika le ravo ny tsikitika satria mandeha izy de amin'zareo de ho tsara zao diatsika zao falifaly ihany ko tsika misy dikana ohatran'zany fa itsika am'izao fotoan'zao tsy de mahafantara loatran'zany tsony kreo vorona rehetra aza ampifanarahandro reo amvintana roa mbe folo misy dikany daolo izy zany ho an'zareo fa ho atsika efa adino zany ny akoho zao am'zareo ataony hoe vorona asombola ny akoho de ny akanga ataon'zareo hoe vorona lahamady satria vorona tonga soratra nefa mety vorona aminy misy dikany daholo ny biby misy dikany aminy zay ohatran'zany zany ka zay no ohatrany amalitsika andy izy.
Ehe ny mpikabary araha moa rehefa le isaraka de manao tsodrano izy hoe raha isaraka etsika de aingany ianareo ifanena amy biby lava raha iatsinanana osy izy mba ho lava andro sy ny sisa de mitohimitohy an-trany lafi ny efatra no resany anatin'izay de misy biby an-trano teneniny mba hifanena amin'ny olona zay avy manatrika n'lay lanonana de mazava ho azy fa misy firahintsomy fanandrey foana am'izay resahana izay mangataka ianareo ny resahana makasika any hoe zazakambana ndeva voaray ny fanamariana avy aminareo sy mifangatahana hoita eo no andaminana azy iny. Ny SMS manaraka indray miteny hoe inona no mety ho antony amin'ilay hoe biby lava miditra trano a ny andrareo nisy roty eo amin'ny varavarankely any de nesorona sy ny vonoina
misy fambara tompoko amin'ny biby sasany izay biby lava miditra trano zay ampifandraisantsika amin'le hoe nisy fanontaniana ray amin'le teo aloha hoe takola misy takola maka ao taminay izy izy ka takola io de takola mpanenitra zany ka ny takola mpanenitra ndraindray manao trano any anaty tranon'olona ny manao an'izay koa mifangaraka trano amboarin-dareo amin'ny amin'ny fotaka amin'ny tany le izy manao trano tany izy ao tranon'olona ao de ao izy manatody ka rehefa misy an'ireo biby ireo amin'ny trano anankiray monina ao le biby tsaya fambaratsara zany ho an'ny taolo milazy zany fa isy olona be voko amin'ny trano io isy zazakely ho tonga amin'ny trano io matoa manao trano ao ny takola indrindra fa ny fangaraka ohatran'izany keo raha miompisaka ianao zao ka misy fotoana ny saka tondra biby lava miditra ao an-trano tonga de fantatry olon-dehibe sasany hoe misy be voka ao an-trano ao ohatran'izany tompoko ry zareo taolo efa nandinika zahatra be dehibe mba ny zava-boary
zay no makasika azy iny fa misy any koa nefa ireo biby zay ataontsika hoe matahotra ny kotrokandro de mitady toerana isitrihana izy a zay any ko zavatra hafa izay hoe nareo hoe salama tompoka ny anay any fandrinany de kisoa no vonoina rehefa manao famadiana nefa lazaina fa biby maloto ahoana ny momba an'izay
ny kisoa tompoko rehefa lazaitsika arakaraka ny faritra javatra io ka andrena mpinomerina efa voalaza fa izy tsy namelan'ny olona teo amin'ny fanjakany tate faritra imerina tsy navelan'ny kisoa ny olona ny antony izy tsy nilaza hoe maloto ny kisoa fa tiany ny olona amokatra ka ny olona koa nefa tia vola ka ny kisoa no anisan'ny biby mora azahoana vola atavezana de amidy ka ny kisoa nefa tendakanina be ka ozy izy andrenam-pinomerina hoe ny tiako izy izy de mba ianareo rehetra samy voky daholo ny vahoaka zay ny azy ny tena tanjony voky ny vahoaka de zao ny teniny tsy misy tsara ohatra ny avokisana zay mba tonga le filazainny taoloko hoe
tsy mana favanakotrmosaryzay
zany hoe mze voky maraka ny namany ka raha miafiafy ny olona amle kisoa satria te le kisoa ny vokisana de tsy tiana andrenam-pinomery zay de zay ny nandraran'ny olona tsy iompikisoa ka noho zany za ami'y tateoriana mihinana kisoa ny olona anisan'ny loka tsara indrindra mahara-palaza antsika hatramin'ny vahina zange enakisoso ravitoto ny kisoa avy any amin'zareo ravitoto ava ti amintsika fa de reo rehefa fampiarahana ay afaka miaraka tsara
matsiro tsy isako zany ya ny tiandrareo verena ihany keo ato anatin'ity fantaniny ity de hoe ilay biby resahany eto hoe oso veo izy a ho anatin'le hoe biby masina satria efa natsidikitsika kely any zay tamin'ny herina
ny osy a de voalaza amin'ny baiboly izy de biby mandinika ary mivaky kitro noho zany anisan'ny masina anisan'ny hoan'ny zanak'israely ny omby ny osy ary ny ondry
eny ary zay ny lazana azy zay mbola misy anampiana azy sika
misy resaka saka mahinona ny saka sy ny alika izy izy no tia ny tompony ka ny biby rehefa ahinao tsara mikarakara azy de tsy maintsy tiany ianao de mifakahazo sary reo fa mbola any aoriana antsika vo resaka satria resaka be mihitsiny tsy maintsy hoe ahoana ny nahatonga ny alika sy ny saka fankahazo amin'ny olona mbola ary zareo sientifika mihitsy ny manazavana izy io
Ia, hoan'ireo mpanao ny fifandraisana sepandala, fifandraisana amin'ny biby moa dia misy fitenena manao hoe le chien l'ami de l'homme. Izay ny ilazany azy io, zany hoe namana akaiky ho an'ny olombelona hoe izy hatrany, ka araka ny voalazay de isan'ny loha hevitra ngeza be zay. Zao ary a ny SMS manaraka kosa ato hoe manao hoe a merabe ny gisa ve hony a biby masina tompoko a efa ndraisantsika teo ngambany fa ny hafa de hoe tsy afaka mandefa ise iny ty vola ho anareo amin'ny alalan'ny ty numero ty zahay a misy milaza an'izah ma zay mandefa azy vola. Ny hafa milaza hoe ny olona mihinana kisoa zany a de mihinana biby maloto vesa manakory, de efa ndraisana teo ny mahakasika an'izay. Ny SMS manaraka an'izay a de manao hoe a marina ve fa misy loza iseho raha lasan'ny voromailala izay nompiana.
Io gambany io resaka voromailala io tsy lavina amin'ny fanontaniana amin'ny misy mamantany koa ato hoe zahay miompy voromailala de mahafinaritra be fa mitombo foana le voromailala de atao hoe mety fandraika amin'io koa famena amin'io. Io zany ny resaka hoe ampinina amin'ny fiompiana voromailala le olona, de raha eto izy hoe lasa le voromailala zany tsy midika hoe misy loza ho azy fa tsy ambinina izy zany raha zay aloha ny fa zay aloha tena anankiray lehibe amle izy hoe tsy ambinina izy lasa le voromailala mety mihoana hoe le tena lehibe nytao mihitsy zany tsy tamany tateoriana.
Ia, zay isany anankiray fa eo ihany koa no mety hoe fifandraisan'ilay biby mihitsy amin'ilay olona izay araka ny voalazanareo hoe ny ompy azy a. Tranga anankiray hita sy ny aina na tsinona ny mahakasika an'izay hoe ny ompy alika sy tantely ny tao an-tanàna, de ny dadabeanay zany no isan'ny nanao an'izay fiompiana zay, de rehefa hiditra tao anatin'ilay tena hoe tsy fahasalamana ka ny afara tamin'ny fahafatesana izy a, de nivadika tamin'ilay tantely ary nivadika tamin'ilay alika sy ny olona teo an-tanàna ihany koa ireo tantely ireo a, de maty ny alika, ny tantely lasa daholo a, de andro maromaro tao aorianan'izay de lasa natanteraka ihany koa ilay dadabenay, zany hoe izy lay nikarakara no niarany ilay loza tao aorianan'izay. Fafahana miditra mivantana ihany koa efa io manangasanga eo io a, de andeha ho maretsika vetivety ny mahakasika an'izay.
Sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana.
Ny 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 no afahanareo a miditra mivantana. 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09. Mandra-piandry ny antso antaribi avy aminareo a, de hotoizantsika ihany mahakasika an'ireto SMS reto a. Hoy ianareo amin'ny fanamarina, ary ahoana ho a ny osy hono tsy tsara hoany fa biby nametrahana ny ota tamin'ny fotoana ny tondrany Mosesy tany Egypta, marina ve zany? Misaotra tompoko.
Efa nazavaintsika teto hoe ny tany nefitra misy fanahy anankiray le teo Azaely, ifanahy Azaely io de fanahy ratsy io ka io mitondra fahotana ho an'ny zanak'Israely ka mba hialana amin'ny fahotana ateraky io fanahy ratsy io dia misy osy anankiroa entina eo amin'ny Moizy sy Arona rahalahiny, misy osy lahy anankiroa de ny anankiray amindreo a apetraky ny mpisorona ry Moizy mirahalahy zany apetrany eo ambonin'ny lohan'ny osy anankiray ny tanany sy ny fahotana rehetra an'ny Israely de apetrany eo ambony lohan'le osy dia misy osy anankiroa zany a, ndray feany fahotana ny fahotanyny zanak'Israely no any aminy, ary ndray kosa tsisy fotana dia le anakiray le nametra antanana mitondra fotana io entina makany anefitra dia arina any iny zany ny biby ny azahely dia zay anaovany azahely lazy any fa le anakiray kosa zany le tsy misy nametrahana fotana iny janao an'andriamanitra
ie zay ny mahakasika an'iny sms zay napetrakareo iny ny 020 22 443 90 no afahanareo mihitra mivantana na ny 020 22 442 09 de rehefa tafiditra anareo de tonga de miresaka mahakasika an'ity loha hevitra hoe ny biby masina ity ary ny biby mikisaka ve a misy maloto a ohatra ny hoe aiza izy teo doa na eno mantsy zahay hoe tsy maintsy tafitahono ny olona mihinana doa marina ve zany
io de sarotra be ny tena amantatra an'io nisy tsoana tany ambanivohitry ny taorana anankiray tsy olazay keo le eto le taorana dia tany zay ao amin'ny ambany lavarangan'le tranony olona sasany any a misy tavanky kely be dehibe miantona misaratra fotsifotsy ao anatiny dia nanontany zay iny ny tony menaka do fa ny menaka do izy izy ny olona tany a fanafody may angana indrindra nefa zery olona mitahiry andreny tongavany mpiasan'ny rano tsy miala satria mamono do voala rano lalàna de noho zany zany a misy ny olona mihinana do a fa raha zao ianao no hihinana any zany efa misy lalàna mife miaro an'ireny ka asa zay tokony hainao
io le arakaraka ny fotoana sy ny toerana ny lalàna amin'ny fehany koa etsekirany eo anatin'izay satria efa manomboka mampiatra ny atao hoe ny zo amandalàna zany a mahakasika ny biby zany isika amintsika miresaka izao ny 020 22 443 90 no afanareo mihitra mivantana na ny 020 22 442 09 miarapatompoko efa tafiditra mivantana ianao andeha miresavy hatrany
ay ary dobita dobita vavy raha tifadiny de fore manome zanaka sarindokitra fa ny dobita lamana mpifadina amin'ny valavavy a manome sarindokitra na hoe milary de manome ndrenky poigra reny reny tsy manatody reny de di ambanivohitra zay zava-dia fa io moa zany hoe ny baiboly misy etsy nihinana andreny satria hoe ny ratsa tongony misy de misaraka sisy misaraka tsyaaklona araky ny fombandrazana misy indray vakitro azonareo anina to ny zavatra reta ozy izy fa ny voko fony olona mampalotony olona fa tsy miditra ao ambavany sarotra be madevitra rahaapetakosary sarotra be madevitra fa zany defa avileta be zany de ny anankiray le hoe ny rahany hoe le raha misy mihinana raha satria zao ny rahan'le ny rahany iza misy teo le latsaka tamitany rahan'olombelona fa tsy rahana biby akory ny kaina sy abela raha namony kaina ratsaka ndrahany abela olombelony fa tsy osina ondry normal be mitaraina mitaraina mitany mitaraina andriamanitra hoefa aizany rahalahanao fa raha ondro vonao tao tsy mitaray zany efa mitaraina koa de andriamanitra tamin'ny kristy nombona toena ambony azy zay aminay satria latsaka ny rahany ma olombelona azy olombelona ndresahana raharaha fa raha biby ndresahana amin'iny a misy ny tao hoe tany aloha tany fa ny atiatiorina aty miova misy tovanjavatra maro de maro io voasoratra amin'ny baiboly io a anony eo zany tsy asaka anandry botaky blatsy hoisy akory na tsyisazeany jambon tsy hoisy fa zavatra misy de finoany io ary fombandrazana zay any sisy de tsy fanaraty azaina mirolazaina zay fotony any azaina izy rehefa hoe tsy mihinana de tsy mihinana ianao.
Entampo.
Mihinana de mihinana ianao. Zay ihany hoe kitro ny vaky fa tsy kitro ny vaky. Le mpisotra eo alitany ihany ny roana nisy ny demoly fa tsy hoe mpisoratra efa atao Israely de misy demoly tolotaoly. Efa mpipata fa le mpisotra eo ny idira le demoly aza na aminazy hoe ndana makory de demoly fa tsisina tamin'ny Betlehema akory de hoe nisy mpisotra eo Betlehema ohatra de tantan'le demoly fa le teo kahita eo ny rano hoe ndana misy tsambetiko soretra.
Entoko manararaotra ihany ko saotra indrindra anao anazavan'izay rehetra izay. Mbola misy fanontaniana anankiray napetraka reo, nihinan'olona tokoa ve ny malagasy taloha? Ny fihinanana olona io zany a dia zavatra hita tamin'ny firenena maro. Ny raha hoe mindrazantsika misy avy any Polinezia avy any Indonezia mpihinan'olona nge ny Polineziane ary zareo malala mihitsy hoe misy tirony hafa ny olona arakaraky ny fiaviany. Ny vazaha ony zao a ny tsirony de manana tsirona akondro masaka. Tsika tsy de mahalala loatra anjay zay zay tsika tsy afaka namarina an'izany tony. Fa ny zavatra anankiray tsara fahafaritana kosa ary ty tena efa any miavo lenta indrindra any amin'ny baiboly. Jesosy nanolotra ny tenany sy ny rahany ho an'ny olona. Zay nge ny eokaristy ti ny nofoko any, ti ny rahako sotroy. De ny baiboly tsy mamela ny olona hihinana raha aty hainy io fa Jesosy mihitsy nanome hoe ty any satria le haina anazy iny zany mampidirina ny anatin'ny olona dia arakaraka ny fotoana sy ny taorany tompo.
Zay no azo amaritana niny valiteny anankiray iny a. Miarabo
miarabo tompoko.
Efa tafita amin'ny fantana
ieny tompoko saika mba miarabo fika mba anontany hoe le ary milaza loha zao koa le androngo mi tarondro miditra amin'ny tanànanao reny.
Ny mba ny tarondro tompoko a ny tarondro misy olona mbola tsy mampantorina ny tarondro tanalahy io fa tanalahy vaventy. Ny tarondro a ny tanalahy de biby najainy taolo satria zany lazainy taolo ataovy ditana ny fiainana sady mijery ny aloha no mijery ny aoriana. Zay manko fa ataony tanalahy rehefa mandeha izy moramora ny famindrany milamina de milamina ary ny masina mihetsiketsika be sady mijery ny any aloha izy, mijery ny azakavia, mijery ny aokavanana, mijery any aoriana koa nefa ny masina iny. Ka noho izy le mandeha miadana zay no ohatrany heverin'ny olona azy hoe biby miahotra ohatra. Fa izy dia ny biby rehetra zany misy lafitsarany sy lafitsarany sy lafiratsiny daholo. Ka raha ny hoe miditra eo an-tanàna izy a de sarotra ho an'ny olona ny hijery azy ao satria izy ela vao hiala amin'io tanàna io ka raha mijanona ao izy de inona no omeny olona azy ao. Zany rehetra zany a ohatrany hoe misy dikany ny olona ray tanàna mihitsy de ny taolo mieritreritra hoe misy an'ity biby ato ahoana nanaovana an'ity ratsy ve sa tsara nisiny ty ato.
Koa re zany resaka finoana araka ny teneny le namana ny ato teo fa resaka finoana ihany koa io ny finoana de tokony ohatrany hoe tsy eritreritra any amin'ny loza foana zany ohatrany hoe mahita biby ianao de ho eritreretina hoe loza foana de hoe finoana ny finoanao ihany io a de tsy tokony eritreritra foana any amin'izay faharatsiana fa mba zay ohatrany hoe amin'ny zavatra mba ny fiainanao hoe hiatsara no eritreretina fa tsy hoe resaka ratsy zany zay eny isaka finoana.
Miarabo efa tafiditra amin'ny vantana ianao de miresa
ny afaka tenvinany telozana lasa teo zay a misy biby lavanidita tato an-trano telo andro iny a maty ny zoko milaza loza marina ve zay biby lava zay to
borofo mitoka amin'ny tendany sa manao akory
izy dia arakaraka lazaitsika io dia arakaraka ny faritra sy arakaraka finoan'olona amin'ilay faritra singana manokana tsy nisy taminareo ny lazan'izay hoe ny ma masina tsy maratsy ny biby anakiray zany miamy biby masina zany izy dia arakaraka ny finoan'olona amin'la faritra misy azy ary zay mihitsy no izy de ohatraohatran'izay zany zay lazainao zay satria misy biby lava miditra trano fa milaza fahasoavana ary misy milaza loza hoe ankisa ohatran'izay de ohatraohatran'izany itoko
iany mety ho antony ihany koa de hoe le endriky le biby mihitsy na ny anarany ny karazany hoe inona ny karazany io biby tonga atao io satria ho an'ny toerana sasany zany de vohintan'le karazana biby de ozy hoe ity fanahan'olonany amin'ity ity biby tsotro ty ity biby sahala am'izao ty dia sa arakarak'izay ihany koa mety zavatra ho resany sy ny tanteriny eo anatin'izay
manaraohatra ihany tsika milesy any keo fa ny anankiray tamin'ny fantaninareo de manao hoe ny momba ny maro an-davaka hoe ny maro an-davaka be hoe raha misy mamono azo ny de tangoronana izy rehetra ty indray ty zahatra olo lazaiko ty a tsy resaka hoe finoana avy amintsika fotsiny fa tena voalaza any amin'ny rakibolana rajembosa mihitsy raha misy rakibolana rajembosa sokafanao dia ao am'le hoe maro longo satria enara bibilavy io maro an-davaka maro longo maro razana arakaraka ny faritra ka ao amin'ny aza manazavy rajembosa fa ny maro an-davaka na ny maro longo raha misy ray misy ami raha misy mamono ny anankiray aminaony de arahan'le namany sisa rehetra ao ngaradebosy zao no nolazan'izay fa de zay ke leo finon'olona sasany dia arakaraky ny faritra ihany ko zany tompoko
zay ny resaka ataotsika hoe ny biby masina amin'ny ankapobeny zay nyresantsika teto fa ny ray mbava fotsiny makasika an'le hoe fanontanianareo zava-maniry ny zahana angambany a manana eo amin'nyray minitra eo tsika resahana azy
ny zahana moa zany de hoe ravina ny anjerena ratsirena ny raviny a de ohatrany hoe ravina anakitelo natambatra de ny zahana nefa tsy atao hoe ino moa ny fanontaniana hoe mikasika ny zahana zava-maniry masina de ny zava-maniry ny zahana ny zahana aloha izy tsy ma tsy fa ny tsy famboly an-tanàna ny tena fahitana azy fa ohatrany hoe any an'ala ny tena fahitana ny zahana de ny zahana isan'ny azo atao fanafody anaovana fanafody ny raviny de tsy nisy any tsy tena hoe ambolena tanàna fa any an-tsana any anaty ala ny tena hitana ny zahana
eny ary zay no makasika ny fandaratsika tamin'ity androany ity foi de fony fotoana raha adinyray zay no resantsika tsy ampy ivalamparina fankasitrana ianareo zay nandefany sms a nanaraka mivantana ihany ko a na tamin'ny alalan'nyity onjapeontsika itya na tamin'ny alalan'ny tranonkalam-pifandraisana andeha mankasitraka namanaliva ny kajany sehatra teknika misaotra anareo avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy a mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampaka ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina